You're with SBS Radio. Дава се 8 држави и округот на Колумбија поднесува тужба за борба против спогодбата направена во јуни меѓу федералната влада и компанијата Defense Distributed, на која претходно и беше дозволено да ги објави своите дизајни и планови од 1 август. Но судијата на Окружниот суд, Роберт Ласник, пресуди дека објавувањето на планот може да предизвика, цитат, непоправлива штета, затворен цитат, на американските граѓани. Стејт департментот и Министерството за правда на Соединетите Американски држави беа подпишале договор предходно, но портпаролката на Стејт департментот Хедер Ньюарт вели дека ова прашање е конечно за државите.
I think ultimately what this gets down to is a domestic case where it's a domestic gun control issue that needs to be addressed not just by Congress but also by law enforcement. And so I imagine there will be many conversations held here at the federal level to have conversations about the next steps that should happen.
Портпаролката смета дека во крајна линија ова се сведува на домашен случај каде што станува збор за домашно прашање за контрола на оружјето, кое треба да се реши не само од страна на Конгресот, туку и од спроведувањето на законот. Сенаторот на опозицијските демократи Бил Нелсон ја обвини администрацијата на Доналд Трамп што претходно го дозволи објавувањето на дизајните. Ова, вели тој, ќе значи дека на интернет ќе се објават плановите за изработка на пиштол кој може да ги избегне системите за откривање воведени на аеродромите, пристаништата и владините згради, како и некои спортски стадиони.
Suddenly there is going to be published on the internet the plans for making a gun that can evade the detection system in airports and seaports and all of these governmental buildings as well as some sports stadiums. It just defies common sense. And yet this is what the Trump administration has done.
Лидерот на Демократската партија во Сенатот, Чарлс Шума, вели дека председателот Трамп се поклонил на лоби групата за огнено оружје. Тој вели ова е дело на администрацијата на Трамп, дело од долгогодишниот модел кој дозволува лобито да добива што сака, дури и ако безбедноста е изложена на ризик, дури и ако терористите можат да се здобијат со предност.
This is the doing of the Trump administration. This is part of a long pattern of letting the gun lobby get whatever they want, even if safety is at risk, even if terrorists could gain the upper hand. He complains about terrorists crossing the border, but he wants to let them have guns undetected? What kind of hypocrisy is this?
Адвокатот на Defense Distributed, Джош Блекман, ја отфрли загриженоста на сенаторите. Господинот Блекман вели дека проблемот е во тоа што информациите се достапни во јавноста, а не прашањето околу контролата на оружјето.
The government still has the power to prohibit unregistered firearms. They can ban firearms without serial numbers. What they can't do is prohibit the information from being put on the internet. If I were to ask you, could the government ban a book from a bookstore about how to build a firearm? If you were to say yes, I tell you you're wrong. It's the same analysis here. The government has certain things it can do, but the Bill of Rights takes certain options off the table.
Тој вели владата се уште има моќ да забрани нерегистрирано огнено. Тој вели владата се уште има моќ да забрани нерегистрирано огнено оружје. Може да забрани огнено оружје без серијски бројеви. Она што владата не може да го забрани е информациите да бидат ставени на интернет, вели тој. Владата не може да забрани книга во книжарница за тоа како да изградите огнено оружје, право кое е заштитено со закон, вели господинот Блекман. Пред пресудата на судијата, компанијата Defense Distributed го опиша денот како почеток на векот на пиштолот што може да се превземе или downloadable guns. Но постојат стравувања дека објавувањето ќе го зголеми експериментирањето во Австралија и на други места. Професорот по криминологија на Австралијскиот национален универзитет Родрик Бродхерст вели познато е дека ваков вид веќе постои меѓу нас. Тие се наоѓаат на пазарите за размена, на црниот пазар, на интернет, на секаде, вели професорот Бродхерст. Некои од нив се подобри од другите, а многу од нив се измами, но сепак технологијата е наотворено. Според господинот Бродхерст, тоа е Пандорина кутија. Полицијата во Нов Јужен Велс издаде строго предупредување дека поседувањето на планови на клауд сервисите е кривично дело. Реформите во 2015 година на законодавството на државата создаде уникатен прекршок за поседување дигитални планови за огнено оружје, вклучувајќи максимална казна од 14 години затвор. Но тоа не е национален пристап. Професорот Бродхерст вели, убавината на законодавството на Нов Јужен Велс зборува за дигитални планови за огнено оружје, па ги опфаќа сите овие различни техники, што е навистина важно.
The beauty of the New South Wales legislation, it talks about digital blueprints for firearms, so it covers all these different types of techniques, and that's really important.
Прилогот за SBS го подготви Мат Канелен. sbs.com.au